Касцёл павінен быць прывабным, абудзіце свет, будзьце сведкамі іншага спосабу рабіць, дзейнічаць, жыць, казаў папа Франтішак 29 лістапада членам аб'яднання генеральных настаяцеляў манаскіх супольнасцяў, якіх прымаў у Ватыкане. 3 студзеня ў езуіцкім часопісе «Ля Чывільта католіка» быў упершыню апублікаваны поўны тэкст прамовы святога айца. У ім пантыфік закрануў шматлікія актуальныя тэмы, гаворачы пра працу семінарый, Ён заклікаў выхоўваць сэрцы, бо інакш выхаваем маленькіх монстраў, якія будуць выхоўваць народ Божы. Папа падтрымаў рашучыя ініцыятывы Бенедыкта XVI па барацьбе з сексуальнымі злоўжываннямі ў касцёле. Ён асудзіў крывадушша, фундаменталізм і так званы феномен гандлю навіцыямі. Масавую вербоўку маладых людзей некаторымі манаскімі супольнасцямі ў нееврапейскіх краінах для далейшага пераводу іх у кляштары на тэрыторыі старога кантыненту. Папа указаў на важнасць харызматаў, патрэбу ў пяшчотнасці і здольнасці злагоджваць канфлікты. Важнай тэмай прамовы святога айца была ідэнтычнасць і місія законнікаў. Евангельскі радыкалізм не толькі для законнікаў, ён патрабуецца ад усіх, але законнікі асаблівым прароцкім чынам ідуць за панам, сказаў папа. Паводле яго, людзі чакаюць сведчання кансакраваных асобаў, таму апошнія павінны быць асобамі здольнымі абудзіць свет. Франтішак нагадаў, што жыццё няпростае і складаецца з ласкі і граху. Калі нехта не грашыць, ён не чалавек, усе памыляюцца, і мы павінны прызнаць нашу слабасць. Законнік, які прызнае сябе слабым і грэшнікам, не супярэчыць свайму сведчанню, але наадварот умацоўвае яго, і гэта добра для ўсіх. Тое, чаго я чакаю, гэта сведчанне, сказаў святы айцец. Гаворачы пра выхаванне будучых святароў у семінарыях, Франтішак адзначыў, што важна прымаць грэшнікаў, а не сапсаваных. «Я не кажу пра асобаў, якія прызнаюць сябе грэшнікамі. Мы ўсе грэшнікі, але не ўсе сапсаваныя», – сказаў ён. Небяспечнай пагрозай для будучых святароў папа назваў клерыкалізм. Ён заклікаў ні ў якім разе не прытрымлівацца стылю, акрэсленага выразам «думай ясна, кажы туманна», які на самой справе з'яўляецца праявай крывадушша. Калі семінарыя вялікая, Франтішак параіў падзяліць яе супольнасць, каб выхавацелі мелі магчымасць па-сапраўднаму і асабіста працаваць з семінарыстамі. Святы Айцец рэкамендуе вырашаць праблемы не забаронамі, а дыялогам. Франтішак заклікаў дзейнічаць рашуча і не баяцца памылак, таму што яны заўсёды будуць. Мы павінны папрасіць прабачэння і з вялікім сормам паглядзець на апостальскія няўдачы, выкліканыя недахопам адвагі, сказаў ён і нагадаў пра першыя ініцыятывы святога Матэя Рычы, якія былі правальнымі, але місіянер не паддаўся роспачы. Нарэшце, папа адзначыў, што законнікам неабходна ведаць перыферыі, ахвяраваць час, каб ісці на перыферыі і па-сапраўднаму знаёміцца з рэальнасцю, у якой жывуць людзі. Калі гэтага не будзе, узнікае рызыка быцця абстрактнымі ідэолагамі і фундаменталістамі, а гэта нездарова, сказаў святы айцец. Поўны тэкст прамовы пантыфіка быў перакладзены з італьянскай мовы на англійскую і іспанскую і апублікаваны ў электроннай і друкаванай версіі часопіса «Ля Чывільта католіка».